Primeira Galicia de fútbol, Maniños 2, Laracha 1. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Moi boas.
Hola, moi boas.
Cales son as túas sensacións tras o partido?
Bueno, a verdad que as sensacións son bastante boas, non? Foi un partido disputado, igualado, cun grandísimo rival, ben traballado, que nos exixiu moito, bueno, a verdad que non podemos estar neste momento pois máis contentos, non, con tema de como empezou a tempada e polo partido de onte, non? É un partido, xa te digo, moi moi igualado, con dous equipos penso que bastante parellos, intentando os dous facernos forte no noso medio campo. Eles tamén intentaban xogar como a nós, a mí me pareceu un equipo bastante parecido a nós, co seu planteamento, a súa maneira de xogar, e penso que foi un partido pois atractivo para toda a xente que o puido ver, e bueno, ao final pois este tipo de partidos pois deciden algunhas accións. Eles tiveron algunhas accións, tiveron aí un momento, penso que na primeira parte pois controlamos o partido bastante mellor nós. Estivemos pois aínda que os primeiros 15 minutos tiñamos o vento en contra e notábase moito porque facía moito vento. Penso que prácticamente eles non nos xeraron, non recordo ninguna acción de perigo na primeira parte. Bueno, empezamos gañando, poniéndonos 1-0, e penso que bueno, que tivemos o control do partido en moitas situacións. No segundo tempo pois empezamos un poquinho máis dubitativos, bueno, eles nos marcaron, fixonos un pouco de dano ese gol que nos meten. E sí que aí é certo que eles tiveron, pois penso que estiveron durante 10-15 minutos mellor que nós, non? Penso que estaba o partido máis para eles que para nós. Certo que fixemos os cambios, conseguimos menguar un pouco eso, e penso que o partido volveu cambiar hacia nós, non? Penso que eles tamén o paso dos minutos pois lles fixo que pois baixar un pouco o ritmo. Penso que nos últimos 15 minutos pois estivemos nós mellor e tivemos a fortuna de marcar o 2-1 casi ao final do encontro, pois que bueno, que xa che digo, é unha vitoria pois moi importante ante un rival moi moi bo.
Como foi ese segundo gol do Maniños?
Pois bueno, habíamos estábamos nese momento un pouco, o partido estaba un pouco, digamos, partido, non, nunca mellor dito, pois pouco medio campo había. Tivemos unha opción de robar, xogamos rapidamente con Ipi, que conseguimos que tivera unha opción dun para un na banda, e bueno, logrou sacar un bo centro que remantou Pitu pois na área de cabeza, non?
Influí moito o tempo, falabas de que había moito vento durante a primeira parte.
Sí, a ver, penso que para os que xogamos o fútbol, o peor, como di outro, pois eu non sei, días de moita calor, pois teñen, cada cousa ten os seus inconvenientes, pero penso que o peor de todo é o vento. E penso que sí, de feito nos primeiros 15 minutos pois é que, claro, nos intentábamos pois despexear, ou ti facías un despexe e o balón quedábase pois en 15 ou 20 metros. Eles cada vez que llevan de cabeza pois metían o balón 30 ou 40 metros atrás das túas espaldas. Entonces, pero bueno, sabíamos que eso podía pasar porque bueno, pois o día estaba como estaba. Penso que no segundo tempo non se notou tanto, porque xa, bueno, mellorou un pouco o día, pero, bueno, sí que é certo que penso que o vento é unha cousa que condiciona moito, moito o xogo. Pero, bueno, para os dous equipos igual, bueno, penso que tamén foi un condicionante máis, pero, bueno, tampouco foi, co paso da tarde, pois penso que foi a menos, e tampouco foi un condicionante pois tan especial como se puido ver. Bueno, eu que vin resumes de partidos noutros sitios e tal, pois penso que no noso campo ademais pois non foi tanto, non?
Próxima xornada, Carral Maniños. O Carral vén de empatar en Valdoviño, se atopa tamén nunha boa trayectoria, non?
Sí, é un equipo pois moi experimentado, de tamén moitos anos na primeira regional, incluso tamén na preferente. Bueno, un equipo moi difícil, un campo de erva natural ali, bueno, partido moi moi complicado. Temos que tentar bueno, seguir na liña na que estamos de traballo semanal que é moi boa, e bueno, seguir crecendo, é o que o que tentamos a estas alturas, non podemos nin mirar a clasificación, nin entrar en cousas que nos nos distraian un pouco do que é o traballo diario e o que é a mellora, e tentar tamén recuperar xogadores, porque, como xa falamos máis veces, pois estar sacando estes resultados co arsenal de baixas que temos, pois é moi bo para o equipo, porque penso que en próximas semanas pois podemos estar mellor, e penso que eso nos vai axudar a todos a estar mellor, a ter máis variantes, como onte pois se veu, non, que o equipo partido se pon dunha maneira e tes opcións no banquiño para poder mover o partido ou leválo a outro nivel ou a outro tipo de xogo no que ti te podas mover tamén. Bueno, pero vai ser un partido moi duro, bueno, esperaremos competir, non? Penso que ata agora, quitando un partido no que sí que é certo que perdimos, pero bueno, tampouco se pode dicir que non competiramos, pero bueno, quitando nese partido no que fuimos inferiores ao rival, penso que na maioría deles pois estivemos ao nivel e á altura do exixido, non? Eso é o que máis nos gusta, o que máis nos motiva, pensar en que é un partido moi ilusionante para nós, ir alí e tentar pois competir cun tan bo equipo como é o Carral, non?
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.